Semella que se nos foi nublando o día. Queremos saber que vai pasar esta fin de semana, se poderemos ou non ir á praia por estes lares, por esta comarca de Ferrolterra. Para iso nos vai contar o que pasa Ana Laje de Meteo Galicia. Adiante.
Pois para o día de hoxe realmente ceos con bastantes nubes a estas horas. Xa pola tarde pois irán se abrindo claros ocasionais no ceo. En canto ás temperaturas, máxima prevista para hoxe, que estará sobre os 24 graus, moi agradable, e os ventos que sopran frouxos de dirección variable. Para mañá sábado, un día que tamén amencerá con bastante nubosidade, pero pola tarde irán se abrindo claros, a tarde quedará con alternancia de nubes e claros. En canto ás temperaturas, para esta noite, unha mínima prevista de 16 graus, un pouquinho máis alta que a noite pasada, para mañá unha máxima moi semellante á de hoxe. Moi pouco vento, vento frouxo e dirección variable. Xa na xornada do domingo, agárdase que unha fronte roce o norte da comunidade, así que non sería, non nos debería sorprender que aí en Cene os ceos estivesen cubertos e ademais con algunha precipitación moi feble tipo orballo. Eso sí, unha vez que pase a fronte, xa pola tarde, esas nubes irán diminuindo e mesmo se poderán abrir claros. E en canto ás temperaturas, unha mínima prevista para a noite do sábado e domingo de 12 a 7 graus e para o domingo a máxima seguirá aí neses 23, 24 graus. Moi pouco vento tamén na xornada do domingo.
Pois non está nada mal, non podemos queixarnos. Ana Laje, de Meteo Galicia, moitísimas grazas e boa fin de semana.
Muy bien, gracias. Buen fin de semana.